Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σχεδόν πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, καλησπέρα.
Σε μια μέρα πολύ ζέστης, τουλάχιστον
πολύ ζέστης, αλλά χαλαρής δροσιάς στο Κοινοβούλιο, όπου μετά είναι εν εξελίξει συζήτηση για τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης, και σήμερα το βραδάκι νωρίς θα έχουμε και την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.
Δεδομένο ότι θα συμβεί, το οποίο έδωσε
και είναι πολιτισμένο, να σου κάνω ένα quiz. Πότε έγινε για πρώτη φορά η έννοια της ψηφοφορίας για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, δηλαδή η έννοια της δεδηλωμένης?
Στον Τρικούπη, αλλά το θέμα είναι ότι...
Quiz.
Στον Χαρίλο Τρικούπη.
Σωστός.
Η απώλεια της δεδηλωμένης έγινε δεκτό ότι αποτελεί λόγο πτώσης της κυβέρνησης. Στον Τρικούπη όμως οφείλουμε και κάτι άλλο, πολύ βαρύτερο και πολύ χειρότερο, την έννοια του τι σπταίει στη δημόσια ζωή.
Ναι.
Στις λιγότερο πολιτισμένες από την Ελλάδα χώρες, ας πούμε της Ευρώπης, όταν βγαίνει ένα πρόβλημα στην επιφάνεια, η βασική διερώτηση είναι τι θα κάνουμε. Στην Ελλάδα η βασική διερώτηση είναι ποιος φταίει, δηλαδή ποιος θα το φορτωθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει καλό στην πολιτική μας ζωή και πάντως όχι στη δημόσια ζωή.
Λοιπόν, μιας και το είπες, ο Καρλός Τρικούπης θεωρείται και από τους ιστορικούς ότι αποτελεί το πρώτο κύμα του εξυγχρονισμού στο 19ο αιώνα. Εγώ αυτό που κρατάω από την εισαγωγική ομιλία του Πρωθυπουργού και μου έκανε εντύπωση, θετική βέβαια, είναι για τα 4 κύματα του εξυγχρονισμού. Καιρό είχαμε να ακούσουμε ένα τέτοιο θέμα περί εξυγχρονισμού, και είπε ο Πρωθυπουργός, το πρώτο κύμα στον 20ο αιώνα ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το δεύτερο ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, έβαλε μαζί τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη με την ΟΝΕ. Και το τέταρτο είναι αυτός, ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή το ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς σου φαίνεται?
Όταν έκανε τη θεογονία, έγραψε τη θεογονία, ο Ισίδρος ήταν ένας παλιός, έτσι.
Ναι, ακόμα πιο παλιά πάσης.
Και έδειχνε λίγο παλιότερος από τους σπουδαίους Έλληνες. Τουλάχιστον έλεγε πώς γεννήθηκαν οι θεοί. Ο Κυριάκος, μετά από μια οξία πολιτική προεκλογική εκστρατεία και μια εκτεταμένη πολιτική νίκη που του πιστώνεται του ιδίου και στο κόμμα του οποίου έχει επιβεί, αλλά η νίκη του είναι δική του, έκανε όντως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, χαμήλωσε τους τόνους και βοήθησε και τους υπόλοιπους συντελεστές στη Βουλή να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ακόμη και τα ακραία και τα ανορθολογικά κόμματα, το αφήνω κατά μέρος αυτό, ήρθανε με ύφος χαμηλότονο.
Σωστό.
έτσι.
Πολύ σωστό. Είναι οι πιο πολιτισμένες
πιο πολιτισμένες
συζητήσεις για την παροχή ψηφοεμπιστοσύνης που θυμάμαι.
Τώρα, δεύτερον.
Ρεία, φύγε από τον Ισίωδο. Μην πας σε τραγικό τώρα, μην πας στον Ισίωδο.
Έχοντας ξεκλέψει από το σημειτικό Πασόκ, από τον εξωχρονισμό δηλαδή, όπως κωδικοποιήθηκε από τον Κώστα Σημίτη, ένα πολύ μεγάλο μέρος στήριξης, αναγνώρισε αυτή την οφειλή χωρίς να το κάνει και πηγαίνοντας πίσω στον Τρικούπη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι, το έχω τσεκάρει, μεγάλος θείος του, είναι εξαγχιστίας, απόγονος της γενιάς των Βενιζέλων, και μετά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πως θα τολμούσε κάποιος
κυρίζεται
τη Νέα Δημοκρατία να μην κάνει γονική.
Όχι, δεν θα είναι δυνατόν, διότι όντως είναι γενικής αποδοχής.
Ναι, ένα είναι βέβαιο, ότι χωρίς γονική εκκλησία στον Γενάρχη δεν μπορεί να προκόψει κανείς τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά δεν γίνεται και αυτό. Ναι.
Μετά, παρέπεμψε στην Ευρώπη, στο Ευρώπη που λέω εγώ, σε όλο μαζί το σύνθεμα, βάζοντας μαζί τον Ανδρέα και το Σημίτη, για να βάλει την έννοια του εξωγενισμού. Εγώ ένα μικρό έχω να κρατήσω, ότι το να βάζει κανείς τον εαυτό του, μετά μια μεγάλη νίκη ξαναλέω, στους ιστορικούς ηγέτες, είναι λίγο, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι...
Δεν το είπε ακριβώς έτσι. Είναι ένα βήμα πίσω. Δεν είπε ο τέταρτος εξωγενισμός είμαι εγώ. Δεν το είπε ακόμα.
Ναι,
μπορεί να το πει.
Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχεδιασμούς, ο Θεός καγχάζει.
Ναι.
Θα δούμε τη συνέχεια.
Το παρατράβηξε, λες λίγο.
Η υπόσχεση περί εξωγενισμού είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί? Διότι, για παράδειγμα, ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης με τα χεράκια του επήρε το μεγάλο ρίσκο να πει ναι στην νομοθέτηση, όχι ακριβώς πότε, του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι,
κάτι
ναι.
Το οποίο μεγάλο μέρος του δικού του κόμματος το βρίσκει, να το πω γενικά, προβληματισμένο.
Ναι.
Θα το δούμε. Κυρίως όμως άνοιξε το δρόμο στον Γιώργο Γεραπετρίτη, υπουργό εξωτερικών, υπενθυμίζω,
ναι,
να πει ευθέως η συνεχής μετάθεση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων δεν ωφελεί. Δηλαδή ότι η λατρεία της εποχής Μολυβιάτη Κωνσταντίνου Καραμαλή, κόκκινες γραμμές, δεν μιλάμε, είναι επικίνδυνο, θα επιχειρηθεί να υπερβαθεί. Με τα δύο αυτά πράγματα τα οποία έκανε, καθώς και με το, πώς να το πω, δόλωμα το οποίο έριξε για το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά, για τα μη κρατικά μάλλον πανεπιστήμια, με τα μη δημόσια, τέλος πάντων, θα το δούμε, πανεπιστήμια στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι ελπίζω αυτή τη φορά να στηρίξετε στην αναθεώρηση, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε κάτι το συγκεκριμένο με μια πατέντα συμφωνιών διακρατικών. Δείχνει για το Μητσοτάκη ότι έχει πραγματικά καβαλήσει το άλογο αυτού που θέλει να πάει τα πράγματα μπροστά και καλείται να αναμετρηθεί με, πάμε πίσω, την ιστορία.
Ναι.
Όλα μπροστά.
Ναι. Άρα, αυτά είναι και τα δύο βασικά θέματα που κρατάς και εσύ από το τριήμερο.
Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος θα κρατήσει τρία πράγματα. Το ένα είναι το έντονο χαμήλωμα των τόνων. Δεν ακούσαμε για προδότες, δεν ακούσαμε για μειοδότες, δεν ακούσαμε για ξεπουλημένους, δεν ακούσαμε για κατάπτυστους. Α, ναι, φαίνεται ότι μία από τις συμφωνίες που θα περάσουν από τη Βουλή είναι η συμφωνία που θα δώσει στην Βόρεια Μακεδονία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ελληνική πολεμική αεροπορία για να επιτηρεί τον εναέριο χώρο.
Καλά, αυτό το είχε, ρε παιδί μου.
Όχι, πρέπει να περάσει μία συμφωνία. Μία από τις τρεις ή τέσσερις εφαρμοστικές της συμφωνίας των Πρεσπών που δεν τολμήθηκε να έρθουν στην προηγούμενη Βουλή. Δηλαδή, ξεκόλλημα και πηγαίνουμε προς τα εμπρός.
Mm.
Αυτό για μια κυβέρνηση που ξέρει ότι θα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνη είναι ενδιαφέρον ότι το κάνει.
Yeah.
Ότι το δηλώνει, ανοίγει τα χαρτιά. Για μένα το ανοίγω τα χαρτιά μου. Mm-hmm. Είναι κάτι το σημαντικό.
Mm-hmm.
Και η ιστορία είναι στην επόμενη γωνία και περιμένει.
Μάλιστα.
Μαζί με το καλοκαίρι.
Μαζί με το καλοκαίρι. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας συνέχεια.
Χαιρετούμε, τραγούδι και μπαίνουμε στο επόμενο. Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα περνάμε στην πρώτη καλεσμένη μου εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής, που είναι η κυρία Φερενίκη Παναγωπούλου, η οποία είναι επίκουρος καθηγήτρια δημοσίου δικαίου και σταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, τέχνοηθικής και δικαίου του ίδιου πανεπιστημίου, συγγραφέας πολλών βιβλίων, ένα από τα τελευταία της αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει τίτλο «Δρόμος προς ένα ψηφιακό συνταγματισμό» και με πρόλογο του κυρίου Ιωάννη Σαρμά, έτσι του περιστατικού πρωθυπουργού. Καλώς ήλθατε.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλο για την φιλοξενία.
Και βλέπω εδώ έχετε και διδακτορικά και στην σταγματικό δίκαιο και στη βιοηθική, γιατί η βιοηθική είναι το κεντρικό θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Βιοηθική και τεχνοηθική. Ποια είναι η διαφορά?
Η βιοηθική αφορά στον άνθρωπο, η τεχνοηθική κατά κύριο λόγο στις νέες τεχνολογίες, στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το αγκαλιάσουμε από ένα κοινό όρο. Απλώς θέλουμε να καταδείξουμε τη σημασία κατά κύριο λόγο της τεχνητής νοημοσύνης. Για τον λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει τον όρο τεχνοηθική, έτσι ώστε να αγκαλιάσει και την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο στα ζητήματα της υγείας, αλλά γενικότερα στην επίδραση της στη δημοκρατία, στην ελευθερία έκφρασης, σε πολλά ζητήματα τα οποία δεν άπτονται της βιοηθικής. Είναι ευρύτερος όρος και καλύπτει υπό την ομπρέλα της πολλά ζητήματα τεχνολογιών που σχετίζονται με τη δημοκρατία και άλλα ζητήματα.
Για να περάσουμε, για να γίνει και κατανοητό κιόλας η έννοια της τεχνοηθικής, που είναι κρίσιμη όσο πιο πολύ προχωράει και εξελίσσεται η νέα τεχνολογία και ιδίως η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, που στην ουσία πρόκειται για μερικές νέες τεχνολογίες παραγωγής κειμένου.
Όχι μόνο παραγωγής κειμένου, και λήψης απόφασης
και
βασικά.
Λήψης,
υπάρχουν δύο μοντέλα αλγοριθμικής λήψης απόφασης. Το πρώτο μοντέλο είναι ένας υπολογισμός πολύπλοκος, δηλαδή το εισόδημά μου επί 15%, επί έχω ένα παιδί, είμαι παντρεμένη και βγάζει έναν υπολογισμό. Αυτό είναι μια αλγοριθμική λήψη απόφασης, η οποία είναι γραμμική. Και το δεύτερο είναι το μηχάνημα προβλέπει. Προβλέπει με βάση δεδομένα, στατιστικά από άλλους, πότε θα πεθάνω. Προβλέπει πότε θα αρρωστήσω. Άρα εδώ έχουμε μια έχουμε δύο μοντέλα αλγοριθμικής λήψης απόφασης. Το πρώτο είναι καθαρά γραμμικό και το δεύτερο είναι με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Στο δεύτερο οφείλουμε να εγγύψουμε με πολύ προσοχή και περίσκεψη, διότι αυτή η πρόβλεψη στηρίζεται σε κάποια στατιστικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν κάποια μεροληψία, κάποια προκατάληψη. Και εδώ θέλει
ανάλογα με τα στοιχεία που ταΐζουν
δηλαδή,
το πρόγραμμα.
Εάν κάποιος, παραδείγματος χάρη, έχει την τάση να είναι παραβατικός, αυτό στηρίζεται σε κάποια προηγούμενα δεδομένα, ότι, παραδείγματος χάρη, οι ευπαθείς ομάδες, οι μετανάστες ή κάποιος άλλος, στατιστικά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα στην παραβατικότητα και με τον λόγο αυτό η μηχανή είναι προκατηλημένη, γιατί στηρίζεται ήδη σε στατιστικές που είναι προκατηλημένες.
Ναι. Ανάλογα με τη στατιστική και τα άλλα στοιχεία.
Και τα δεδομένα με τα οποία.
Τα δεδομένα και τα κείμενα.
Ταΐζουμε τις μηχανές.
Που ταΐζουμε τις μηχανές, έχουμε και το.
Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι.
Και το αποτέλεσμα.
Άρα αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι η μηχανή να λάβει την απόφαση. Να λάβει μια απόφαση, μια δικαστική απόφαση, να λάβει μια απόφαση αναφορικά με το τι θεραπεία θα πάρουμε, να λάβει μια απόφαση για το αν μπορεί να μου χορηγηθεί εμένα ένα επίδομα. Θέλουμε την απόφαση μέχρι τώρα να τη λαμβάνει άνθρωπος. Βέβαια και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση στην αυτοματοποίηση. Ο ανθρώπινος νους ρέπει προς την αυτοματοποίηση. Αν μου δώσετε εμένα κάτι έτοιμο, θα πω, α, εντάξει, το έβγαλε το μηχάνημα. Αλλά μέχρι τώρα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, την απόφαση, τη δικαστική απόφαση πρέπει να την λαμβάνει πάντοτε ο δικαστής. Το μηχάνημα μπορεί να με βοηθήσει να μου βρει την ομολογία, να μου βρει την νομοθεσία, να μου βρει αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά το συμπέρασμα, το τελικό, πρέπει να είναι αποτέλεσμα κάποιου ανθρώπου.
Άρα, η πρώτη αρχή της, ας το πούμε, τεκνοηθικής στον τομέα αυτό είναι ότι την τελική απόφαση την παίρνει ο άνθρωπος και πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμιστικός έλεγχος της τεχνητής
νοημοσύνης. Και θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη αποτίμησης των κινδύνων. Δηλαδή, όταν κάτι είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, όταν είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία, θα πρέπει να αποτιμηθούν οι κίνδυνοι για να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε αυτή τη νέα τεχνολογία ή όχι.
Με την εκπαίδευση.
Με την εκπαίδευση είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα του ChatGPT. Ένας νέος τρόπος, δηλαδή, γράφω μια ερώτηση και μου βγάζει μια απάντηση. Στα αγγλικά είναι πολύ πιο προχωρημένο το μοντέλο αυτό. Κατά μέσο όρο, η απάντηση αυτή που θα μου βγάλει μπορεί να είναι μια εργασία η οποία θα βαθμολογηθεί με 8 στα 10. Είναι πολύ καλός βαθμός. Στα ελληνικά υστερεί ακόμα, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά θα πρέπει, γύρονται πάρα πολλά νομικά και δεοντολογικά ζητήματα.
Στην ουσία, αυτά τα μοντέλα, τα λεγόμενα LLM, Large Language Programs, είναι μία μορφή παραγωγής λέξεων και κειμένων που ακολουθούν.
Μετά από πρόβλεψη.
Το ένα το άλλο.
Στο κινητό σας, παραδείγματος χάρη, όταν γράφετε μία λέξη, μπορεί να βγει και επόμενη λέξη πολλές φορές. Αυτό είναι με βάση την πρόβλεψη τι είχατε γράψει παλιότερα. Έτσι αυτό.
Ή τα δύο πρώτα γράμματα.
Προβλέπει τις προηγούμενες λέξεις και γράφει κάποιες επόμενες. Mm-hmm. Το βασικότερο θέμα το οποίο γίνεται είναι ένα ζήτημα αν υπάρχει λογοκλοπή. Δηλαδή το προϊόν του κειμένου μου δεν είναι καθαρά δικό μου και με βάση τον νόμο.
Είναι ένα πρόβλημα με τους μαθητές και τους φοιτητές. Γιατί να χρησιμοποιούν αυτό με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών πονηρό, να μην δουλεύουν ήδη και να δίνουν τις εργασίες στο πανεπιστήμιο.
Ωστόσο υπάρχουν τρόποι. Θα μπορούσε να είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ότι έγινε χρήση του ChatGPT.
Άρα υπάρχουν τρόποι.
Το Turnitin
να αναγράφεται.
Αναγνωρίζει τώρα το ChatGPT. Ωστόσο υπάρχουν και τρόποι εξαπάτησης τώρα και του Turnitin. Το οποίο βέβαια και το Turnitin πάντοτε. Το Turnitin είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπει αν έχω χρησιμοποιήσει κάποια θέμητα μέσα, αν υπάρχει ομοιότητα του κειμένου μου με άλλα κείμενα, με άλλες εργασίες, με το ChatGPT.
Τα patterns.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν τρόποι εξαπάτηση, αλλά πάντοτε οι φοιτητές μετέρχονται όλων των μέσων εξαπατήσεως. Δηλαδή, πάντοτε είχαν τα σκονάκια, μετά κάποιοι άλλοι γράφαν τις εργασίες τους, ηλεκτρονικά μέσα και ούτω καθεξής. Και μην ξεχνάτε και όλος μας ο πολιτισμός είναι μια αντιγραφή. Το ζήτημα είναι μια καλή αντιγραφή, όχι μια κακή αντιγραφή άλλων.
Μια δημιουργική αντιγραφή. Ναι. Άρα, γι' αυτό. Και γι' αυτό είναι και πολύ χρήσιμη η έννοια της τεχνοηθικής σήμερα.
Είναι χρήσιμη γιατί
για
αν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο θα υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε ενώπιον μη αναστρέψιμων καταστάσεων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τα μελετήσουμε και θα πρέπει να αποτιμήσουμε τους κινδύνους. Δεν είναι κάτι εύκολο η αποτίμηση των κινδύνων. Ως νομικός ασχολούμαι με μελέτες αποτίμησης κινδύνων, εκτίμησης επικινδυνότητας. Είναι κάτι δύσκολο γιατί δεν έχουμε μονάδες μέτρησης των κινδύνων. Πώς θα μετρήσουμε κάτι. δεν είναι κάτι απλό. Αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τι είναι επικίνδυνο για να προχωρήσουμε και τι δεν είναι επικίνδυνο, τι είναι προς όφελος του ανθρώπου για να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία.
Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σαφείς στον τομέα αυτό.
Οι αρχές είναι πολλές. Είναι καταρχάς να είναι ωφέλιμο για τον άνθρωπο, να μην δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο, να μην δημιουργούνται μεγάλοι κίνδυνοι. Και στο ChatGPT, όπως σας είπα, να υπάρχει ένας τρόπος να αναγράφεται ότι έγινε χρήση του ChatGPT. Γιατί ένα κείμενο του ChatGPT δεν αναγράφει πλέον τις πηγές, μέχρι τώρα τις πηγές. Άρα δεν υπάρχει παραπομπή. Άρα εγώ θα πρέπει οπωσδήποτε να βρω μόνη μου την παραπομπή. Εγώ πιστεύω ότι το ChatGPT είναι ένας τρόπος. Είναι μια νέα τεχνολογία την οποία θα πρέπει να αγκαλιάσουμε. Δεν έχει νόημα να την αποτάξουμε. Ναι, καταλαβαίνω ότι η παιδεία είναι αυτό το οποίο εμένα με πέδευσε και μετά από την πέδευση αυτή, η παιδεία είναι ότι τη μεταλαμπαδεύω σε εσάς αφού παιδεύτηκα εγώ. Δημιουργείται ένας διαφορετικός τρόπος. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μιλάνε για το θάνατο του συγγραφέα, για το θάνατο του αναγνώστη. Ωραία όλα αυτά. Αλλά είναι ουτοπικό να απαγορεύσουμε μια τεχνολογία η οποία υπάρχει και είναι προσιτή σε όλους. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά προς όφελος των φοιτητών, των μαθητών. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και φοιτητές, εκπαιδευόμενους με ειδικές ικανότητες και βοηθάει και κάποιον να αυτοβελτιωθεί μέσα από μαθηματικά μοντέλα. Άρα σημαντικό είναι να βάλουμε κάποιους όρους χρήσης και να πούμε ότι επιτρέπεται η χρήση της αρκεί να υπάρχει κάποια αναφορά ότι έγινε η χρήση αυτής και να το χρησιμοποιήσω ως εργαλείο στο μάθημα. Πολλά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πάντιο, χρησιμοποιούν το ChatGPT ως εργαλείο εκπαίδευσης.
Και στο Πάντιο.
Και στο Πάντιο, ναι.
Mm-hmm. Δηλαδή εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Εντός εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή. Πειραματιστείτε με το ChatGPT στην εργασία σας. Δείτε τι έγραψε. Πολλοί το κάνουν αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε ως εργαλείο δουλειάς.
Και όταν το αξιοποιεί ο φοιτητής, πρέπει να γράφει ότι σε εκείνο το σημείο αξιοποίησα το κείμενό μου.
Γύρονται όμως και άλλα ζητήματα. Πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε ποιον ανήκει το τελικό κείμενο. Είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο το οποίο δεν υπάρχει ενία.
Εξαρτάται. Τι είδους χρήση έχει κάνει.
Εξαρτάται. Ένα ζήτημα ευθύνης. Δηλαδή, ποιος έχει τελική ευθύνη. Νομίζω τελική ευθύνη την έχει ο συγγραφέας. Υπάρχει μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική για το αν θα αποδώσουμε, αν θα μπορούν να έχουν ευθύνη τα μηχανήματα. Εδώ είναι ένα σύνθετο ζήτημα και έχει να κάνει με το εάν μπορούμε να αποδώσουμε ένα είδος νομικής προσωπικότητας στο μηχάνημα. Έχει γίνει μια πολύπλοκη συζήτηση. Μέχρι τώρα η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη για την απόδοση ευθύνης στο μηχάνημα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα έρθει. Στην Σαουδική...
Μπορεί να δοθεί μερική ευθύνη.
Στη Σαουδική Αραβία.
Όμως χάρη τα ρομπότ να πληρώνουν ασφαλιστική κάλυψη.
Στη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένα ρομπότ, η Σοφία, η οποία έχει ηθαγένεια. Στη Σιγκαπούρη, ρομπότ είναι μέλη του ΔΕΛΤΑ των Διοικητικών Συμβουλίων Εταιριών. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα.
Και τώρα υπάρχει και ένα άλλο από την αντίπερα όχθη, μια μεγάλη άλλη συζήτηση, εάν έχουν νομική προσωπικότητα και τα ζώα.
Πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
Πολύ πάνω. Μεγάλο θέμα. Ναι. Και δεν αυτό μπαίνει και αυτό δίπλα. Δεν αναγνωρίζεται.
Αλλά θα δείτε ότι σιγά-σιγά στα μηχανήματα θα αναγνωριστούν κάποια δικαιώματα, κάποια υποχρεώσεις.
Ελπίζω και στα ζώα, ήδη και με τα
ναι,
ζώα.
Ήδη γίνεται μεγάλη συζήτηση. Ήδη υπάρχει και μεταπτυχιακό στο ΕΚΠΑ, ναι. Στο Εθνικό Καποδιστήριο, για τα ζώα, για τα δικαιώματα των ζώων και τη φιλοσοφία.
Δικαιώματα των ζώων.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ξεκίνησε μια ζήτηση τα τελευταία 50 χρόνια και έχει φέρει και πρακτικές συνέπειες προστασίας των ζώων.
Ακριβώς, ναι.
Και ιδίως στην Ελλάδα έχουμε μια καλή νομοθεσία στην πράξη, χωλένουμε. Είδατε τώρα τι έγινε και με το άλογο στην Κέρκυρα.
Είναι πολύ λυπηρό αυτό, πάρα πολύ λυπηρό, ναι.
Η κοινωνία... Λοιπόν, θα επανέλθουμε να πούμε στους ακροατές ότι συζητάμε με την κυρία Φερενίκη Παναγωπούλου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο. Πολλά θέματα. Τεχνολογία, τεχνοηθική, βιοηθική, δικαιώματα του πολίτη, δικαιώματα ολονών. Έχουμε μια σύντομη ένα διάλειμμα διαφημιστικό και μουσικό και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ασκώδω δικαιώματά μου στον Ευρώπη το αύριο, Πυρκλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, δίπλα μου εδώ στο Ρογιθάλαμο της Αγίας Παρασκευής, κυρία Φερενίκη Παναγωπούλου, επίκουρη καθηγήτρια δημόσιου δικαίου και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοειθικής και Τεχνοειθικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η έννοια της βιοειθικής τεχνοειθικής συνδυάζεται πάρα πολύ με τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και με τα δικαιώματα και την υπόσταση νέων οντοτήτων. Νέων οντοτήτων για το δίκαιο που δεν τις περιλαμβάνει προς το παρόν. Το πιο βαρύ είναι ότι δεν περιλαμβάνει μερικούς συγκάτοικους αυτού τον πλανήτη, που είναι τα ζώα. Η παράδοση είναι ότι τα ζώα είναι αντικείμενα. Δεν είναι νομικά
πράγμα.
Πρόσωπα.
Το δίκαιο μας χαρακτηρίζει τα ζώα ως πράγμα. Η πρώτη αντιμετώπιση των ζώων δυστυχώς είναι πράγμα. Δηλαδή, αν τρακάρεις με ένα ζώο, σημαίνει ότι χτύπησες ένα πράγμα. Δυστυχώς.
Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα.
Βέβαια, υπάρχουν πολλά στάδια του δικαίου αναφορικά με τη στάση του προς το ζώο. Το πρώτο είναι το αντιμετωπίζει ως πράγμα. Το δεύτερο, του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία λόγω της σημασίας των ζώων που έχουν για τη διατροφή μας. Άρα τα αντιμετωπίζουμε χρηστικά. Και το τρίτο είναι κοιτάζουμε την αξία των ζώων. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά στάδια. Είναι μια νομοθεσία,
είναι φιλικότερη
προς τα ζώα. Αλλά το δίκαιο μας ξεκίνησε να αντιμετωπίζει τα ζώα ως πράγμα. Αυτό
είναι από το ρωμαϊκό δίκαιο.
Ναι.
Και σήμερα ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ήδη από δεκαετία του 50 και 60. Υπήρξαν και τοί φιλόσοφοι οι οποίοι έβαλαν ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο συγκατοίκησης και συμβίωσης με τα ζώα που δεν είναι εις βάρος τους, αλλά είναι προς αμοιβαίο όφελος. Και το θέμα της κλιματικής κρίσης δεν είναι πολύ και με αυτό.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι το θέμα το οποίο θα απασχολήσει την ανθρωπότητα τώρα εφ' εξής.
Ναι.
Η κλιματική κρίση είναι ένα θέμα βιοειθικής. Μιλάμε
Και εκεί εντάσσεται, αλλά είναι και ανεξάρτητο, γιατί είναι ο σεβασμός απέναντι σε ένα έμβιο όν, άσχετο από την κλιματική
κρίση. Και μην ξεχνάτε
κρίση.
Και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, περιοχές οι οποίες αναγκαστικά θα αδειάσουν, θα έρθουν σε άλλες περιοχές.
Ναι. Εγώ έλεγα για τα ζώα τώρα, για την νομική προσωπικότητα. Διότι από τη στιγμή που στον πολιτισμό μας, στον νομικό μας πολιτισμό, κάποιος παίρνει μια νομική προσωπικότητα, αποκτά αλλού είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις. Διαβάθμιση βέβαια.
Και κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι μηχανές θα πρέπει να έχουν ουσιαστικά.
Και εδώ μπαίνουν και οι μηχανές.
Ναι, μπαίνουν οι μηχανές που γίνεται μια έντονη συζήτηση, η οποία τώρα νομίζω ότι είναι ανώριμη, αλλά σε λίγο θα είναι πολύ πιο όριμη και θα το δείτε μετά από 10-20 χρόνια. Θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε νομική προσωπικότητα και στις μηχανές.
Αυτό τι συνέπεια θα έχει?
Θα πρέπει να πληρώνουν φόρους, εισφορές, και άμα προβούν σε κάποιο λάθος να καταστραφούν.
Ή να τιμωρηθούν εντός εισαγωγικών.
Τιμωρία είναι καταστροφή.
Ναι.
Ένα είδος τιμωρίας είναι καταστροφή. Αυτό προτείνουν αυτοί οι οποίοι υιοθετούν τη θεωρία περί νομικής προσωπικότητας των μηχανών. Δεν είμαστε έτοιμοι τώρα ως κοινωνία και ηθικά το αποδοκιμάζουμε.
Υπάρχουν πολλοί που λένε ήδη από τώρα ότι γιατί τι κάνουν, ιδίως στη βιομηχανία και τις ρομποτικές εφαρμογές, τεχνητής νοημοσύνης μέσα από ρομποτικές εφαρμογές, οι οποίοι μηχανισμοί ιδίως θα τυπήσουν εκατομμύρια θέσεις. Εργαζομένων.
Θα δημιουργήσουν όμως άλλες θέσεις εργαζομένων.
Ενδεχομένως, αλλά.
Σίγουρα θα μειωθούν κάποιες θέσεις, αλλά
δημιουργούνται νέες. Με τα ασφαλιστικά ταμεία και γι' αυτό υπάρχουν μερικά σωματεία στο εξωτερικό που το λένε, να δίνουν εν είδη οι εργοδότες που τα αξιοποιούν να πληρώνουν εν είδη ασφαλιστικών εισφορών.
Συμφωνώ. Και ο Bill Gates έχει πει ότι τα ρομπότ πρέπει να πληρώνουν ένα είδος φόρου.
Αυτό είναι αυτή η συζήτηση. Και είναι συγγενή συζήτηση με τη νομική προσωπικότητα.
Ακριβώς.
Μερικών μηχανών, ρομπότ ή μη ρομπότ ή απλώς προγραμμάτων, όπως είναι το chat GPT.
Το οποίο, για να επανέλθουμε στο chat GPT, έχει πολλά ζητήματα νομικά, ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εγώ ως εκπαιδευόμενη δεν ξέρω ότι όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Δεν γνωρίζω το σκοπό της επεξεργασίας. Υπάρχει ένα ζήτημα ακρίβειας. Έχω ψάξει το chat GPT για μένα και με βγάζει καθηγήτρια σε άλλο πανεπιστήμιο, άρα ουσιαστικά παραβιάζεται η αρχή της ακρίβειας. Και υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μένα, είναι ο κίνδυνος για τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η επιβολή μιας δικτατορίας του μέσου όρου στην επιστήμη η παροχή αυτή μιας συγκεκριμένης, προμελετημένης, ελεγμένης γνώσης επισύει τον κίνδυνο της υποχώρησης του φιλελεύθερου χαρακτήρα του πολιτεύματός μας υπό την έννοια της επιβολής του μέσου όρου στην επιστήμη και εν γέννη στη σκέψη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή,
γιατί τώρα αυτό του μέσου όρου, ειδικά με το chat GPT?
Γιατί θα υπάρχει κάτι δεδομένο για μένα το οποίο θα πρέπει να διαβάζουν όλοι. Άρα μιλάμε για έναν μέσο όρο, η δικτατορία αυτή του μέσου όρου, η οποία μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό.
Ναι. Είναι και αυτό μια πλευρά. Τώρα, ακόμα πιο κρίσιμα θέματα, που άπτω μάλιστα και θεμάτων ζωής και θανάτου, είναι τα θέματα βιοηθικής.
Εξίσου κρίσιμα.
Εξίσου και ακόμα πιο πολύ. Ναι. Ακόμα πιο πολύ, γιατί, παραδείγματος χάρη, στην πανδημία είδαμε ότι υπάρχουν διλήμματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, όχι μόνο μεμονωμένα, αλλά και ως κοινωνίες. Οι κοινωνίες αναγκάστηκαν να πάρουν μερικά
κρίσιμες αποφάσεις,
συχνά απαγορευτικές αποφάσεις και αποφάσεις προστασίας του δημοσίου καλού. Τώρα, έχουν προκύψει διάφορα θέματα πιο άμεσα. Με το θέμα, παραδείγματος χάρη, με τη διαλογή ασθενών, προέκυψε αυτή η συζήτηση λίγο πριν τις εκλογές, στην αρχή των εκλογών. Για το θέμα της διαλογής ασθενών ανάλογα με τους πόρους και την ασθένεια.
Κύριε Βασιλόπουλο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Πρέπει να σχεδιάσουμε το σύστημα υγείας κατά τρόπο ώστε να αγκαλιάζει όλους τους ασθενείς και να μην αφήνει κανέναν απ' έξω. Και μην ξεχνάτε ότι η επιλογή μπορεί να ακούγεται ορθολογική, μπορεί όμως να μας οδηγήσει σε μια απάνθρωπη κοινωνία, σε μια κοινωνία έκτρωμα. Στο εξωτερικό γίνεται συζήτηση για τη μη ασφαλιστική κάλυψη όλων όσοι επιδίδονται σε επικίνδυνα αθλήματα, όλων όσοι καπνίζουν, τρώνε λέμαργα, δεν εμβολιάζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε μια κοινωνία την οποία πραγματικά θα θέλουμε να αποστραφούμε. Ωραία αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Αν όμως πρέπει να επιλέξω, αν έχω ένα μόσχευμα, αν έχω μία κλίνη, κακώς έχω μία κλίνη, πρέπει να κάνω περισσότερους. Αν έχω όμως ένα μόσχευμα, μόνο και 5 υποψηφίους δότες, τι κάνω? Υπάρχουν διάφορα κριτήρια προτεραιοποίησης. Αυτός που έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να δεχθεί το μόσχευμα είναι το βασικό, το σημαντικότερο κριτήριο. Δηλαδή, όχι ο νεότερος.
Ιατρικά, ναι.
Όχι ο πλουσιότερος, όχι ο αξιότερος, όχι ο ευγενέστερος, αλλά αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα από ιατρικής απόψεως να δεχτεί το μόσχευμα και να γίνει καλά. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία του. Ναι. Εννοείται ότι η πιθανότητα να είναι μικρότερος. Αλλά δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, μεταξύ ανάμεσα ένα 15χρονο και ένα 45χρονο, μπορεί από ιατρικής απόψεως να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο 45χρονος.
Απλώς δεν είμαστε ποτέ απολύτως σίγουροι και εκεί. Ξέρουμε ορισμένα πράγματα.
Γενικότερα, επιτρέψτε μου να πω στα ζητήματα της βιοηθικής, τελειώνουμε πάντοτε με μία άνω τελεία. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να διαβάσουμε και να μάθουμε. Τελεία δεν θα βάλουμε ποτέ, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συνέχεια διαβάζουμε και μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές και εμείς ήδη αλλάζουμε γνώμη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Εξελίσσεται. Όχι, εννοούσα ιατρικά και ιατρική. Δεν μπορεί να ξέρει 100%.
Είναι μια δυναμική επιστήμη, η οποία αλλάζει. Επιστήμη. Κάποτε θεωρούσαμε ότι δεν ήταν καλό να μην φοράμε μάσκα. Μετά άλλαξαν τα ιατρικά δεδομένα και είπαν ότι η μάσκα είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι κάτι. Τα πάντα ρί τη επιστημονική γνώση ω μηδέ εξαιρουμένη. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να το δεχτούμε αυτό, ότι οι ιατρικέ γνώσει αλλάζουν, η ιατρική παιδεία αλλάζει. Και οι θέσεις μας μπορεί να αλλάξουν. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν υιοθετήθηκε το 2002 και το 2005 ο πρώτος νόμος περί υπευοηθούμενης αναπαραγωγής, τότε θεωρείται σωστό, και εγώ αυτό πίστευα, ότι δεν θα πρέπει να ξέρουμε το δότη γενετικού υλικού. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιώ δότη τρίτου προσώπου, χρησιμοποιώ γενετικό υλικό τρίτου προσώπου για να γεννηθεί, η μητέρα μου, ας πούμε, χρησιμοποίησε υλικό τρίτου δότη για να με γεννήσει, για να με δημιουργήσει, τότε υπήρχε η θέση ότι δεν πρέπει να ξέρω από πού κατάγομαι. Αυτό την εποχή εκείνη ήταν άλλαξε. Πάρα πολύ σωστό. Μετά άλλαξε, γιατί θεωρείται ότι η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Και το ζήτησαν τα παιδιά.
Και πρέπει
που
να γνωρίζω την καταγωγή μου. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζω την καταγωγή μου. Βέβαια, η γνώση πολλές φορές είναι δύναμη, αλλά μερικές φορές είναι και βασανιστική. Mm. Και τίθεται το ζήτημα στις γενετικές εξετάσεις. Πρέπει να γνωρίζω. Πρέπει να κάνω να διεξέλθω ένα πλήρη έλεγχο γενετικών εξετάσεων, να μάθω τα πάντα, να μάθω αν έχω προδιάθεση για μια νευρολογική ασθένεια, για καρκίνο. Αν η μητέρα μου είχε καρκίνο, δηλαδή πρέπει να κάνω κι εγώ γενετική εξετάση. Να το δω. Αν κάνω,
πρέπει όχι.
Θα βασανίζομαι πάντοτε με την ιδέα ότι θα έχω καρκίνο. Εάν μου βγάλει ότι έχω πιθανότητα να έχω καρκίνο, τότε θα βασανίζομαι. Αν μου βγάλει ότι δεν έχω πιθανότητα, δεν θα κάνω τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνω.
Και μπορεί να το εμός και πίσω ρεύμα.
χρειάζεται μια ισορροπία και χρειάζεται πολύ καλή πληροφόρηση αναφορικά με τη γενετική πληροφορία. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν.
Και δείχνει το πώς η βιοειθική τελικά δένει παντού και με το δίκαιο και με την ιατρική
και
τη βιολογία και
τη
φιλοσοφία
και τη θεολογία και πολλές επιστήμες. Είναι μια διεπιστημονική θεώρηση των πραγμάτων.
Άρα, αυτό είπαμε για το θέμα της διαλογής. Όχι διαλογή. Και αν δεν γίνεται αλλιώς, μόνο η κυρίως ιατρικά στοιχεία και κριτήρια. Λοιπόν, άρα συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ενεργός πολίτης, ο λογικός πολίτης, παίρνει πολύ υπόψη του και βάζει ερωτήματα γύρω από αυτά τα λεγόμενα ηθικά διλήμματα. Και αυτός είναι ο τρόπος να παίρνουν αποφάσεις και οι κοινωνίες, και οι οργανισμοί και τα άτομα.
Και αν κάτι μας έμαθε η πανδημία, είναι αυτή η έλλειψη βιοειθικής παιδείας. Δηλαδή, θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε τη βιοειθική παιδεία. Την έχουμε υιοθετήσει στα πανεπιστήμια. Στο Πάντιο, παραδείγματος χάρη, διδάσκεται η βιοειθική. Σε άλλα πανεπιστήμια διδάσκεται η βιοειθική. Δυστυχώς, στις ιατρικές σχολές, κατά κύριο λόγο, δεν διδάσκεται. Δυστυχώς, όχι. Δυστυχώς.
Ναι.
Είναι πολυτέλεια κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
Εντύπωση μου κάνει.
Και εμένα μου κάνει.
Η ιατρική Αθηνών έχει.
Δεν υπάρχει αυτό το τελές μάθημα κάποιος καθηγητής. Υπάρχουν επισκέπτες.
Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στη βιοειθική παιδεία, αλλά όχι μόνο στα έδρανα, κύριε Βασιλόπουλε. Βιοειθική παιδεία, κατά τη γνώμη μου, είναι μια λαϊκή παιδεία, η οποία πρέπει να διδάσκεται εδώ που είμαστε τώρα, να διδάσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να συζητείτε εκεί πέρα και να συζητείτε και σε εκπομπές ευρείας παρακολούθησης. Τα σύριαλ τα οποία βλέπει ο κόσμος. Να υπάρχει ένα επεισόδιο για τους εμβολιασμούς, για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών, για την αναγκαιότητα προληπτικών εξετάσεων. Να συζητείτε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς οι πανεπιστημιακοί πρέπει να κατεβούμε κάτω, να γίνουμε πιο κατανοητοί και να μην θεωρούμε ότι μέσα από τα έδρανα τελείωσε η βιοειθική εκπαίδευση. Η βιοειθική εκπαίδευση πρέπει να είναι μια λαϊκή παιδεία για όλους.
Και έχει σχέση και με τα δικαιώματα του πολίτη, αλλά και την εξέλιξη της δημοκρατίας. Δηλαδή, οι δημοκρατίες είναι πολιτεύματα που έχουν το διάλογο και τη διαπραγμάτευση στην καρδιά τους.
Σαφέστατα.
Και έτσι μπορεί να καθυστερούν, αλλά τελικά είναι πολύ πιο ευέλικτοι. Σε αντίθεση με τα αυτοαρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα που παίρνουν ξαφνικές αποφάσεις και μπορούν να τις εφαρμόζουν γρήγορα, αλλά δεν έχουν μηχανισμούς διόρθωσης λαθών. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της δημοκρατίας από τα αυτοαρχικά πολιτεύματα.
Πολύ σωστά.
Πείτε κάτι που με αφήνετε, τα λέω εγώ.
Τα λέτε τόσο καλά, νομίζω ότι έχετε διαβάσει πάρα πολύ καλά τη διεθνική τα πάντα. Είστε από τους πιο ενημερωμένους.
Ωραία. Έχουμε τώρα, πρέπει να συζητήσουμε για την κλιματική κρίση. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Ιόλη Χριστοπούλου, η οποία είναι συνιδρύτρια του οργανισμού Green Tank και θα μας μιλήσει για ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση της φύσης που συζητείται αυτές τις μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, κυρία Χριστοπούλου, χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία.
Ευχαριστώ. Για πείτε στους ακροατές μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένας πολύ σημαντικός κανονισμός και πάει λίγο μπροσπίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρότι είναι μια θετική πορεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά όπως ξέρουν οι ακροατές μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά όργανα, έχει συναποφάσεις. Λοιπόν, για εξηγήστε μας.
Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι να τον πούμε νόμο για την αποκατάσταση φύσης, νομίζω ότι έτσι είναι λίγο πιο απλό, παρόλο που το τυπικό είναι ότι είναι κανονισμός. Είναι ένα ορόσημο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Έρχεται πρώτη φορά μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία σε διάστημα 30 ετών, με ποιο στόχο να αποκατασταθεί η φύση. Και θα με ρωτήσετε και γιατί χρειάζεται να την αποκαταστήσουμε τη φύση. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι.
Το τι σημαίνει αποκατάσταση. Βιοποικιλότητα. Αναφέρεται στη βιοποικιλότητα, κυρία.
Αναφέρεται στη βιοποικιλότητα. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μια απώλεια της φύσης, απώλεια της βιοποικιλότητας. Άρα δεν μας φτάνει μόνο να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε. Πρέπει να βρούμε και τους τρόπους να επαναφέρουμε αυτό που έχουμε χάσει. Πριν λίγα χρόνια το είπε πολύ ωραία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επαναφέρουμε τη φύση στη ζωή μας. Τώρα λοιπόν, από αυτό που ήταν ένα στρατηγικό στόχος, έχουμε μία πρόταση ώστε να έχουμε ένα νομικά δεσμευτικό στόχο να αποκατασταθεί το 20% των εκτάσεων της Ευρώπης να έχει τη δυνατότητα της φύσης.
Άρα πάει καλά σε αυτόν τον τομέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιδρούν κάποια κράτη.
Αντιδρούν όχι τόσο τα κράτη,
τότε.
Διότι πολύ ωραία το είπατε ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία η Ευρωπαϊκή. Στις 20 Ιουνίου τα κράτη έδωσαν πράσινο φως. Είπανε ότι εμείς δεχόμαστε την πρόταση, δεν θα σας πω ψέματα, προφανώς προτείνανε μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή,
Τάξη.
Προτείνανε σε κάποια σημεία ότι θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο, προφανώς χρειάζονται πόρους που είναι απαραίτητοι, δεν δέχονται ποτέ τα κράτη αμέσως, ό,τι λέγεται. Αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο.
Mm-hmm.
Εκεί που βλέπουμε και μας έχει εκπλήξει είναι το τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ γίνεται εδώ και κάποιους μήνες, αλλά έχει ενταθεί πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, μία ρητορία ενάντια στην αποκατάσταση της φύσης, προέρχεται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και έγινε το εξής, το οποίο νομίζω ότι είναι πρωτοφανές και όσοι ξέρουν την ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά ψηφίστηκαν οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να αποσυρθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να μην προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.
Και τώρα εντύπωση μου κάνει αυτό.
Ακριβώς.
Γιατί έχουν αποχρώσεις, αλλά και σε αυτά τα θέματα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γκροσομόντο ιδίως ο γερμανικός πυρήνας, είναι υπέρ της πράσινης μετάβασης.
Και της πράσινης μετάβασης, και έχει συμφωνήσει και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, προέρχεται από αυτόν τον πολιτικό χώρο.
Αυτό λέω, αυτό λέω.
Άρα
τι τους πείραξε πιο πολύ και...
Ισχυρίζονται, οι ισχυρισμοί είναι κυρίως ότι εάν υλοποιηθούν οι στόχοι, θα έχουμε προβλήματα στην επισιτιστική μας ασφάλεια, διότι τίθενται στόχοι για το πώς η φύση μπορεί να έρθει και στην ύπαιθρο προφανώς, έτσι, στην αγροτική εκτάσεις, και επίσης ότι δεν θα έχουμε... ότι θα προκληθεί ένα τεράστιο κόστος στους αγρότες. Αυτά είναι και τα δύο μύθοι. Είναι στρεβλώσεις της πραγματικότητας, διότι εάν έχουμε φύση πίσω στην ύπαιθρο, αν, να το πω με ένα παράδειγμα, αν έχουμε στην άκρη ενός χωραφιού φυτέψουμε και μερικά δέντρα. Στο ελληνικό τοπίο είναι πολύ κοινό αυτό. Έτσι, και κινούμαστε στην Πελοπόννησο και βλέπουμε τις γεωργικές εκτάσεις και ανάμεσά τους κυπαρίσια. Είναι κάτι που σε εμάς είναι οικείο.
Οι ελιές.
Σε κάποιες άλλες χώρες δεν είναι, αυτό οικείο, οικία εικόνα. Οπότε αντιδρούν και λένε τώρα ξαφνικά θα φέρουμε εμείς την άγρια φύση. Και αυτό, αλλά αυτό δεν λογαριάζει τα ωφέλη που έχει το να έχεις δίπλα αυτή το ρεματάκι, τα δεντράκια δίπλα, γιατί αυτό βοηθάει στην υγεία του εδάφους.
Και αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν το λέει ένα τμήμα του Κοινοβουλίου.
Ακριβώς. Και τώρα είμαστε σε μια κρίσιμη
κυκοφορία. Πού είμαστε τώρα σε αυτό,
Την πότε άλλη εβδομάδα, την Τρίτη γίνεται η συζήτηση, την Τετάρτη η ψηφοφορία. Δεν καταφέρανε στις επιτροπές όσοι ήθιστε να καταλήξουν σε μια πρόταση να πάει στην Ολομέλεια, και τώρα πάει όλο το κείμενο στην Ολομέλεια, όπου και πάλι θα έχουμε ως διακύβευμα την πρόταση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να αποσυρθεί ο κανονισμός. Και εδώ χρειάζεται μια προσοχή.
Μπορεί να αλλάξει πάντως και το Ευρωπαϊκό, γιατί βέβαια θα πρέπει να συζητηθεί στην Ευρώπη, και τώρα με όλα αυτά τα θέματα, με την Ουκρανία, με το έτσι, με την ενέργεια και όλα αυτά, φαίνεται. Και εκεί είναι η μεγάλη σημασία του δημόσιου χώρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αν γινόταν συζήτηση, δεν νομίζω ότι θα επέμεναν σε αυτό.
Δυστυχώς τα επιχειρήματα είναι τόσο στρεβλά που δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, και γι' αυτό έχουμε και μια πολύ μεγάλη συσπήρωση. Παραδείγματος χάρη, εμείς και ως Green Tank υπογράψαμε μια επιστολή, την οποία ξεκίνησε μια ομάδα επιστημόνων και Γερμανών. 6.000 είναι πλέον οι άνθρωποι που το έχουν υπογράψει, επιστήμονες όλοι, που προσπαθούν να καταρρύψουν ένα-ένα τα επιχειρήματα αυτά. Δηλαδή το επιχείρημα ότι δεν θα φύγει η γεωργική παραγωγή. Αντιθέτως θα ενισχυθεί. Μπορεί να έχουμε πολέμους, σωστά το λέτε. Μπορεί να έχουμε κλιματική κρίση, βεβαίως. Αλλά δεν είναι απειλή γιατί να έχουμε αγροτική παραγωγή να προστατεύσουμε τη φύση, να επαναφέρουμε ρέματα σε φυσική κατάσταση. Και εδώ είναι το πολύ θετικό που θέλω να πω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα τον Μάρτιο υιοθέτησε με νόμο τους περισσότερους από τους στόχους που εμπεριέχονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρα εμείς είμαστε λογικά, και ελπίζω και οι ευρωβουλευτές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρόταση κανονισμού.
Ακριβώς αυτό περιμένουμε να δούμε και την Τρίτη και την Τετάρτη. Στο Συμβούλιο, ακόμα και τώρα που ήταν 20 Ιουνίου, είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, ο υπουργός, ο κύριος Κάπρος, υπηρεσιακός μεν, αλλά διατήρησε τη στάση της χώρας που είχε από πριν θετικά προς τον κανονισμό
yes.
και μάλιστα είχε μια στεναρή στάση, αναμένουμε τη στάση των Ευρωβουλευτών. Και βλέπουμε μια διαφοροποίηση ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις συμμετείχαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Ευρωβουλευτής από την αριστερά, συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής από τους Σοσιαλιστές, ή Ευρωβουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία, από το Λαϊκό Κόμμα δηλαδή, δεν συμμετείχε. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τώρα
yes. την... Ωραία, ας ελπίσουμε
τρίτη, τετάρτη,
ότι θα...
η στάση αυτή
να,
να είναι θετική.
Ωραία. Κυρία Χριστοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για το χρειαζόμαστε και για το κλίμα και για τη φύση
σωστά,
και τους ανθρώπους.
Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Λοιπόν, κυρία Παναγκοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Βασιλόπουλο.
Εδώ πιάσαμε πάρα πολλά θέματα. Άρα κατά καιρούς θα τα
ξανασυζητάμε.
Άλλωστε είστε και πολυγραφότατοι. Έχετε γράψει πάνω μου 6-7 βιβλία, τι βλέπω εδώ. Περίπου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θάνος Τσιμέκας, δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνά Σαλούστρου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.